Herra forseti, ég nú að segja ákveðum vonbrigði með þetta svar því að nú hefði maður ætlað sérstaklega ef að horft er til þeirra sjónarmiða sem að flokkur hæstvirts ráðherra hefur gjarnan uppi þegar að snýra atvinnulífinu. Hér væri þá kannski einmitt full ástæða úr því að reglugerðin fjallar ekkit vinnuskjöl einkaaðila að leyfa þá þessum sömu einkaaðilum að njóta vafans í þeim efnum. Telji stjórnvöld sig hafa heimild í þessu til þess að undanskilja opinbera aðila sérstaklega þegar kemur að meðferð eða aðgengi eða kröfu almennings aðgengi að vinnuskjölum hjá hinu opinbera, líkt og í dag í þá upplýsingalögum. Hví óskopunum á að leggja þá kveð á einkaaðila að þeir skuli halda utanum og veita fullan aðgang að slíkum vinnuskjölum sem á hinu opinbera ekki skylt að gera, hvorki í núverandi upplýsingalöggjöf hér á landi, nýja þá gert ráð fyrir að svo verði áfram. Þetta veldur mér nokkrum vonbrigðum af því að þarna virðist raun og veru sem að fara sér talsvert mýkri höndum hið opinbera þegar að kemur að persónuverndarlöggjöfinni heldur en einkaaðila sem þó eru margir hverjir í mjög erfiðri stöðu kostnaðilega séð til þess að takast á við og halda utanum og varðveita slík skjöl. Þess vegna veldur svar hæstvirts ráðherra mér nokkur vonbrigðum en ég hefði líka áhuga því að heyra sjónarmið hæstvirts ráðherra einmitt þegar kemur að sektarákvæðum og refsiheimildum sem hæstvirts ráðherra var nú ekki sjálfum þegar ég spurði þeirra síðari spurningar en þar er gagnrýnt að það sé umtalsverða hækkun á núverandi fjárhæðum án þess að reglugerðin kveði nokkuð þar á þar virðist einfaldlega vera þá hæstvirtur ráðherra að ákveða upp á sitt einstæmi að tvöfalda sektarheimildir á atvinnulíf sveitafélög sem líka hafa gagnrýnt þetta sama og þarna séum algjörlega fordæma lausar sektarheimildir af hálfu opinberra stofnunar að ræða og engir rökstuðningur hvorki með vísan til reglugerðarinnar hinnar evrósku né annarra fordæma hér á landi.
Þá svarar ansvari síðari sinni, hæstu